Laikmetīgā mākslas centram KIM 4 gadu jubilēni šodien pie mums ir centra programmas direktore Zane Onskola. Labdien, Zane.
Labdien.
4 gadi, tas ir daudz vai maz jums pašiem, kā tas šķiet. Tā nav īstā apaļā jubilēja, bet tomēr.
Es domāju, visnotaļ daudz, katrs gads ir daudz. Un...
Jūs bijāt tādās cerībās, ka varētu tik ilgi arī nodzīvot.
Visnotaļ, mēs tādām programmā jau nākošajai 5 gadai. Mēs jau dzīvojam tikai 5 gadus sajūtās.
Jūs šobrīd esat optimismu pilni, un tas pirmais uztraukums ir beidzies. Vai jūs varat atskatīties uz tādu šo visu to 4 gadu periodu, kā jums šķiet, kā jums ir gājušos 4 gadus, vai ir bijuši arī tādi kritiskāki brīži varbūt?
Mēs totaļ vai kritiskāki pat ir bijuši, bet tie savā ziņā arī ir dod iemeslu izaicinājumiem un arī atrast jaunas veidus un formas.
Jūs nekādus apdraudējumus neesat sajūtuši šogad laikā?
Nu, es gribētos tomēr beigt uz tādas pozitīvas notas un teikt, ka tie sākums varbūt bija ar vienu entuziastisku uzrāvienu, tad centra attīstības gaitā katrs gads varbūt iezīmēs ar citas sajūtas programmu, tas savā veidā arī apzināts testēt dažādus veidus, kā strādāt ar kādiem autoriem, kādi formāti, kā strādāt ar ēku, kā dalīt izstāžu telpas, ko pieaicināt no ārzemēm, uz kuriem pašiem doties, nu,
jūs šobrīd sajūtat, ka esat nu, tādi pilntiesīgi locekļi visā plašajā, teiksim, mūsu Latvijas mākslas iestāžu plejādē, saistībā ar mākslas muzejiem, ar mākslas galerijām, kad jūs esat ļoti nopietni spēlētāji
šobrīd. Es mēs visnotaļ. Mēs esam viens no, teiksim, divām vai trijām iztāžu zālēm nekomerciālām, kas laikmetīgajai mākslē ir veltīts Rīgā, Latvijā.
Nu, katrā gadījumā jūs vārds ir iegūlies ļoti pamatīgi un fundamentāli, tā varētu teikt. Nu, stāstiet tagad, kādi tad ir tie plāni, kā tiks atzīmēt šī jubilēja, vai tiešām tā jubilēja tikai stimulē, vai tā ir tāda ierastā tomēr gaita, kā centrs funkcionē?
Nu, savā ziņā tā ir ierastā gaita, tie apšā laikā tas ļoti jaukais datums, ap maija vidu, pirms 4 gadiem KIMS savu publisko darbību uzsāka muzeju naktī. Un sanātā, mēs šobrīd atrodamies starp dzimšanas dienas reālo datumu. Šodien 7:00 vakarā visu laipni aicināt atklājumu 3 jaunas izstādes. Nākošu nedēļu ir sestdienā muzeja nakts, arī papildus programma, kuras noslēgsim svinības. Bet kopumā mājas mums ir ekstra pilns mēnesis. Pirms nedēļas KIMS atklāja daļu izstādē, kas notiek Malmē, Malmes izstāžu zālē, prestiža sena, viena no lielākajām Eiropas izstāžu zālēm, kur ir nosaukums izstādē 24 telpas kakofonija, uz šo izstāžu norisi aicināts Skandināvijas Baltijas valstu telpas, un mēs ar savu ekspozīciju māksliniekiem Armanu Zelču un Dariju Meļņikavu piedalāmies šajā projektā. Bet tagad jau, jā, atklājot izstādes, muzeja nakts un māja noslēgumā mums ir, teiksim, ārpus jeb kāda mūsu līdzinējiem mērogiem, kāds projekts mēs esam realizējuši, mums ir, teiksim, gada lielākais notikums Latvijas paviljona organizēšana Venēcijā, ko atklājam 31. maijā. Tā kā šobrīd tas ir tāds, jā,
arī šobrīd jūs esat, mēs tikko runājām ar Marku Rotko mākslas centru, kur tā dzīve mutuļo, bet jūs arī esat atsakot pārņemti, un jūs tajā notikumi ir bezgalīgi daudz. Par tām izstādēm, kur jūs teicāt, ka tagad vai varētu mazliet sīkākas pavadīt.
Jā, šodien atklājam 3 izstādes, 3 jauni vienas paudzes autori, kuru izglītība, jā, kuri visi pabeiguši ir Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļu. Nodaļu zināmu attiecīgajās aprindās ar savu raksturu, rokrakstu specifiku, un man liekas visiem apmeklētājiem būs ļoti interesanti arī skatīties, kā mākslinieki, izmantojot šo zināšanu, izglītības laikā iegūtos zināšanas, kā viņi tomēr atraduši un strādā katrs varbūt nedaudz savādākā virzienā. Tie trīs autori, Kaspars Groševs, kas varbūt Rīgas Latvijas publikai ir salīdzinoši vairāk zināms, aktīvs darbonis, raksta muzicē un arī veido vizuāls un skaniskus objektus Evita Vesiļev, kas ir māksliniece, kas vairāk šobrīd bāzēta ir Nīderlandē, Amsterdamā arī aktīvi tur strādā un arī savu dzīvi arī plāno saistīt ar Amsterdamas scēnu. Un jauns mākslinieks arī Edgars Lielzeltiņš, kas arī ļoti, ļoti jaukā un piesardzīgā un emocionāli skaistā veidā risina savus iekšējus jautājumus, kas viņam arī ir, liekas, aktuāli.
Jūs tā vērojat, tomēr tā mūsu laikmetīgās mākslas dzīve ir, brīžiem saka, tā kā mazliet buksē, ne tāpēc, ka pietrūkti piedāvājumi, bet tāpēc, ka tomēr mūsu mentalitāte, es nezinu, kas vai izglītība, tomēr ir mazliet atšķirīga no vidējā Eiropas, vai jūs esat novērojis kādas tendences šo 4 gadu laikā, kā mainās publikas attieksme pret laikmetīgo mākslu?
Publika joprojām, manuprāt, ir diezgan uzmanīga attieksme, bet man gribētos tikai cerēt, ka tas nozīmē tikai to labāko. Līdz ar to mēs visu laiku neicinām arī biežāk un vairāk apmeklēt kīmu, un varbūt, jā, tad no sākuma varbūt sevi ir uzdot tos jautājumus un mēģināt skatīties mazāk uz to finālu produktu, bet vienkārši to veidu, kā autors strādā ar telpu, kāda estētika, nu, gandrīz vai risinājums, varbūt kāds ir apgaismoju ķermenim tajā izstādē, tam arī ir nozīme. Bet, jā.
Tātad jūs domājat, ka ir pietiekama šobrīd interese un pietiekama atpazīstība?
Interesi noteikti gribētu kāpināt, lai varbūt ir tradīcija kā Skandināvijā, kur sestdienās, svētdienās, tagad ir pavasars, ļoti skaists ceļš arī uz Kīmu teritoriju tiek labi iekārtot. Mēs ļoti ceram redzēt vairāk varbūt ģimenes ar ratiem un bērniem.
Jums varbūt ir kādas domas par kādu paplašināšanos? Ne?
Dažiņas satura programma ziņā un sadarbības formās jā, bet fiziski mēs diezgan labi operējam varbūt esošās platības.
Un šī kvartāla un vispār šī rajona attīstība noteikti varētu stimulēt.
Visnotaļ mēs ceram, jā, mums ir ļoti jau kaimiņi.
Jūs pieminējāt arī Venecijas bienāli, varētu mazliet par to, kas ir sagaidāms tur.
Jā, Venecijas bienāli organizē Kim Laiknieks mākslas centra sadarbībā ar Ņujorkā bazētu starptautiski ļoti atpazīstamu institūciju Art in General. Arī īpašs notikums pirmo reizi Latvijas paviljona Venecijas bienāla ietveros tiek pieaicināts kā konsultants un arī kuratoriāls padoms institūciju ar kompetenci no ārzemēm. Pats paviljons piedāvās divu latviešu mākslinieku zināmu laikmatīgās mākslas vidē Kaspars Pūtnieks un Krišs Almanis ekspozīcija, kas ir no vienas puses ir vienota ekspozīcija, tie pašā laikā tie ir divi sasaistām tie, un arī nodalām darbi. Kaspars Pūtnieks ir strādā ar fotogrāfiju, šīs ekspozīcijas ietvaros un būs arī video darbs. Viņa fotogrāfijas ir īpašas ar to, kad viņas ļoti skaistas, melnbaltas, lielformāta fotogrāfijas, kurās mēs redzam cilvēku, kas mieru stājā stāv uz sniegotas ainavas fona. Mums pirmā sajūta, varbūt tas ir fotomontāža, jo viņš tā atrodas gaisā, bet tā nav fotomontāža, tas ir tehnisks paņēmiens. Mākslinieks ir pacēlis konkrēto personu, kas stāv uz maza podestiņa, un jā, šī agrā pavasara ietveros tie cilvēki tik dokumentēti, kas par pats dzīvo drustos, arī tur aktīvi darbojas, un cilvēki, kas, ko varēs Venecijas apmeklētāji redzēt fotogrāfijās, būs viņa ciemata piensaimnieki, kungi, ar kuriem viņš gribas teikt arī, kad ir no bērnības pazīns. Otrs autors ir Krišs Almanis, kas strādā varbūt sajūta līmenī līdzīgas jautājums risina, bet tā tīri taustām ir varbūt savādākā virzienā un tā kā vairāk ar tādiem trauslākiem žestiem, bet Venecijas paviljonā būs apskatāms viņa darbs, instalācija, vēkšu pēdus pagriezts koks, kas, jā, koks tika atrasts Latvijā, divi koki, principā apses, koks tika nocirsts, koki tika nocirsti, un rītā fūra iziet uz Venēciju, un koks tiks aizvest uz Venēciju, un piekarināts paviljonu telpā iekšpusē, kājām gaisā, vai Krišs saka, ka vēkša pēdas, un koks ar konstrukcijas palīdzību lēnām kustājasies, būs tā kā pendelis. Un fonā apkārt būs Kaspar lielformāta fotogrāfijas ar paceltajiem cilvēkiem.
Mēs šobrīd mēs tā varam iztēlot.
Jā, ļoti cerams, ka būs arī skaņa.
Jūs varat izstāstīt arī to ceļu, kāpēc ir šāda izvēle, kā tieši šie mākslinieki, kā tika izvēlēti.
Paviljona nosaukums, vispār Latvijas šī projekta nosaukums ir North by Northeast. Mēs lietojam anglisko terminu, kas arī uzrāda to asi vai to diagonāli, kurā mēs atrodamies. Un, principā, nu jā, tad arī ļoti jau Krišs Almanis komentēja, ka North by Northeast varētu būt tas virziens, kādā Latvija atrodas, skatoties no Venecijas, kā tāda atskaites punkta. Mēs esam tā kā ziemeļaustrumi. tas ir latviskais nosaukums. Un protams, jā, tas arī Venēcijas bienāle ir valstiski nozīmīgs pasākums. Reiz divos gados noteikti pēc analoģijas varētu teikt, ka Expo ir varbūt plašākai publikai tā sajūta, kas varētu būt pēc analoģijas, un tas ir ļoti liels gods un notikums mākslās. Un šī iemesla dēļ arī apzināti Kims izvēlēja stratēģiju uzaicināt ārzemju partneri šim projektam, lai būtu lielāka redzamība, mēs aktīvi strādājam, lai atrodoties Venēcijā uz vietas, jau projektu komanda izbrauc nākošu nedēļu, pirmie cilvēki, tad pa dienām pievienojas pārējie, lai būtu dažādi arī paralēlie pasākumi, izklaides informatīvi, un mēs taisam arī, darbojamies arī Baltijas mākslas skolā, kas Venēcijas ietvaros būs māja beigās, kad jā, tik daudz dažādu notikumu, jāmēģina sadalīt.
Jūs arī pieminējāt, ka tas ir valstiski nozīmīgs notikums, cik nozīmīga un kāda tā perspektīva, pieņemsim, jums kā mākslas centram ir piedalīšanās šajā Venēcijas bienālē, vai tas ir paver arī kādas jaunas ceļas?
Es noteikti, tas ir kontaktdibināšanas, centra, mākslinieku, iesaistīto personu varēšanas, tā kā publiskošanas moments, un, protams, māja beigās, jūnijas sākumā uz Venēciju sabrauks, man gribētu uzdomāt, kultūras un mākslas vidē redzamākās personas, neskatoties uz mežonīgo karstumu, visi tērpsies melnā, tā pilsēta līdz ar to iegūst pavisam citu sajūtu, un, protams, tas mums ir ļoti svarīgs.
Jums ir interesantāk darboties ārzemēs, piedāvājot, tur ir lielāka interese. Nu, es atgriežos atkal pie tās mūsu publikas intereses par laikmetīgo mākslu, jo laikmetīgā mākslas muzejas mums joprojām nav. Tā kā.
Jā, mēs esam varbūt novirzījušies no šīs smaguma centra, bet tomēr risinam, uzskatām, ka mēs esam Kim, kas ir māksla centrs, kā laikmetīgās mākslas institūcija ar tomēr daudz fleksiblākām iespējām un es pazaudēju jautājumu.
Nē, es domāju, ka šī darbošanās ārzemēs noteikti ir viens no stimuliem, kas liek vispār tā kā, darboties to prieku sajust.
Vai... Mēs arī esam veikuši dažādas aptaujas un pētījumus, un Kims ir šo 4 gadu laikā ir kļuvis diezgan salīdzinoši redzams ar Eiropas, un gribētu es domāt, arī Amerikas mērogā konkrētajā nišā. Cilvēki mūs atpazīst, aicina arī. Tikko svaigais projekts Malmo Kunsthalē, kas ir ļoti, ļoti jauks pagodinājums, kad ne tikai varbūt, ja sākotnēji vajadzēja mums pašiem lausties durvīs, tagad ir tā, kad sakojot arī tām kombinācijām, kāda mums ir ārzemju mākslinieki izstādes, kāda kuratori brauc, viņiem strādā, tie cilvēki pirmkārt atbrauc uz Rīgu, visiem Rīga patīk, tad mēs ļoti arī aicinām ar vietējiem autoriem strādāt.
Tikai, vai vietējie autori pietiekami interesē arī ārzemēs, vai mums ir interesanti autori? Bez pieminētajiem pietiekam daudz ko piedāvāt.
Varbūt ir jautājums, kā komunikācija atsevišķos momentos pieklubu ar to nedomājot. Runas plūdes.
Ar pašiem māksliniekiem komunikācija?
Varbūt tā ir pavisam cita tradīcija arī, kā varbūt runā ārzemju speciālisti ar latviešu autoriem, un ir tā nedaudz jāpārfokusējas, bet kopumā man gribētu uzdomāt, ka viss ir.
Jums ir kādi ideāli, ar ko jūs salīdzināt, varbūt, savu mākslas centru kaut kur jūs...
Izvēt organizācijas?
Jā, tieši, mākslas centru kā tādu, jo daudz dažādi mākslas centri, ko mēs esam redzējuši pasaulē, viņi ir milzīgi un ļoti, ļoti gan finansiāli, gan arī saturiski ļoti bagātīgi, vai jums ir tāds, uz ko jūs tiecaties, kāda varētu būt tā ideālā perspektīva, kad mēs svinēsim Kima 40 gadu.
Mēs ļoti gribētu kļūt un arī nostabilizēties kā redzamākais centrs arī Latvijā un arī Baltijas līmenī, ja mēs zinām Lietuvu aktīvu, arī laikmetīgās mākslas dzīvi, Igaunijā varbūt arī, un tad mēs gribētu arī būt, kad viens no tiem trijiem spēlētājiem, kas katrā valstī ir. Bet tādi personiskie interesi un ideāli noteikti ir, ja mēs skatāmies uz Skandināviju, tur ir ļoti jauks dažādas platformas un centri, nepārāk liela mēroga. Un arī cita tradīcija ir ļoti personiska, ir interesanti ir Vācijā, kur ir vēsturiskās kunsthāles un tādi lielie muzeji kā Momas un cita, varbūt Amerikas grandi, varbūt Kimam nebūtu tik pievilcīgi, jo tas arī kaut kā padara to visu ar savādāku fokusu. Mēs mēģinām kaut kā savādāk specializēties, būt šaurākā nišai.
Jūs paredzētu, ka tikai Rīga ir tā vienīgā vieta, vai Latvijā citās vietās jums nevarētu būt arī pārstāvniecības filiāles? Tā ir pārāk maz, mēs šeit esam tomēr.
Mēs esam 2-3 gadus taisījuši vasaras nomads, un savā ziņā varbūt tas arī tāds moments, ka mēs pārstāvniecība, bet Rīga un Latvija tas ir divas dažādas lietas. Bet...
nu, tad tā kā neesat plānojuši, ka varētu būt kaut kur
tuvākajā citā. Tuvākajā 5 gadā, nē.
Nu, atgriežoties vēl droši vien pēc jubilējas un pēc visām bienāliem, vai cik ilgam periodam jums tas nākotnes plāns ir šobrīd ieplānots?
Nu, jā, svaigi jāatver un veiksmīgi jānovad Venecijas bienāli, tad paralēli intensīvie projekti, un tad uzreiz ap stūri jau ir 14. Gads arī Eiropas kultūras galvaspilsēta.
Jūs tur aktīvi piedalīsieties?
Mēs aktīvi piedalīsimies.
Ko jūs vēl piedāvāsiet?
Vedīsim augsta līmeņa specialistus ar pavadošo svītu nolūkā sniegt publiskus pasākumus Latvijā, Rīgā. Paralēli arī veikt savu sevi interesējošo izpēti. Veidosim arī vairākas liela mēroga izstādes. Viena no tām būs veltīt iedvesmojoties Vers Muhins, kas ir Rīgā dzimusi padomjas tēlniece jubilēja, kas ir jūnijā. Sadarbosimies arī ar starptautiskiem institūcijām, Latvijas muzejiem, to starpā arī projekts ar konkrētais Vers Muhins projekts. Mēģināsim attīstīt sadarbībā ar Rīgas biržu. Dažādu mērogu
un apskaužam daudz darbu, droši vien daudz cilvēku šobrīd tā doma, bet atgriežoties pie šīs dienas, tātad šodien izstādes atklāšana, triju izstāžu atklāšana, cik ilgi šīs izstādes būs skatāms?
Izstādes būs skatāms salīdzinoši neilgu laiku, līdz 30. maijam visi ir aicināti, jo pēc tam jūnija sākumā Kims piedalās Rīgas festivālā, pirmo gadu ir vizuālās mākslas programma, mēs vedam izstādi no garāžu mākslas centra Maskavā 7. Jūnijā ar atklāšanu piektdienu visu laipnu aicināti. Tā kā šīs jaukas, ļoti perspektīvi un interesanti mākslinieku izstādi būs skatāms salīdzinoši īsu laiku.
Nu, ko tad es sveicu jūs šajā 4 gadu jubilējā, kas 4 gadi galā gal arī bērnu dzējā tiek apzīmēts, varam uzskatīt, ka tā ir diezgan apaļa jubilēja.
Nu,
paldies, lai jums jauk šie svētki.
Jā, paldies.
Pie mums šodien viesojās Laikmetīgā mākslas centra KIM programmas direktora Zane Onskule.